Nýju til málsháttur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, hér er ekki verið að ræða það hvort að ríki sé tilbúið til að gefa eftir að sínum álögum í fallandi skattstofn. Hér er verið að ræða það hvort að ríki er ekki tilbúið til að endurskoða opinberar álögur á eldsneytið á meðan að það er stanslaust að hækka. Ætlar forsætisráðherra að haga því þannig að hærra heimsmarkaðsverð á olíu og hærra útsöluverð á Íslandi verði sérstakur tekjuauki fyrir ríkið? Er það sem að ríkisstjórnin stefnir að? Að nota þær breytingar sem eru að verða á eldsneytisverðinu sem einhvers konar matarholum fyrir ríkisstjórnina? Það gengur augljóslega ekki upp. Og ég vil biðja hæstvirtan forsætisráðherra að athuga það líka. Hversu mikil áhrif þessi verðþróun er farin að hafa á magnið. Hafi forsætisráðherra áhuga á því að viðhalda þessu tekjustofni, þá hlýtur hún að vilja tryggja að stofnin hrynji ekki undan álögum. Mér skilst að í magni talið sé að draga saman það bil 7% á milli ára. Það er líka áhyggjefni og það er einungis vegna þess að verði orðið allt og hátt.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.